erkara se najlek. Jekk imbess ibek taqbad din il-linja, mhux tal ma ngħinek. Ma fix klek, żgur infix klek.
Ma jarnixxilekx, papa. Biex nagħlek il-verità, jien ukoll nistab mistaġeb kif irnexxieli liġbor daqshekk nies warajja. U ftit żmien ukoll.
Għandek raġun. Għax in-nies tama tara biss dak leader minn barra. Ma toqgħodx tqisu tiflisew. Kulħadd jiġri wara tlellix.
Papa, dak li qed nagħmel huwa dak li għamel ħadd ieħor qabli.
Nsejt meta għamilt baħar wieħed, kompletament nsejt, għax aħjar ninsa. Naf li kont għadni żagħżugħ dak iż-żmien. U kienet interessanti kif ġrat l-istorja ta' baħar wieħed. Bdejt il-karriera tiegħi bħala atturu. Kienet stramba kif dittu ġobni iktar id-direzzjoni. Fil-69 jew 68 kont qiegħed niddereġi għall-MADC. Sewa, il-Malta Amateur Dramatic Company, li kienet kollha mimlija Ingliżi. U konvinċejthom biex niddereġi l-ewwel play bil-Malti għall-MADC. Tista' timmaġina. U kelli fiha Lino Grek. Għamilt ir-rehearsal schedule, ma kontx naf nagħmel rehearsal schedule sura tal-nies kif kont għadni ma tgħallimx nagħmelha kont għadni dik is-sabiħa. U sejjaħ tal kulħadd fl-istess ħin. U qatt nirreħersja l-partijiet iż-żgħar. Wara xi sija Lino Grek ġi fuqi. Għalli Sur Farrugia kien għandu bis-sura jkellimni jiġifieri. Għalli jien għandhom nistennaw qatlu Sur Grek, tistenna kemm hemm bżonn, qatlu. Le, jiena Lino Grek, qatlu jien Lino Farrugia. Għalli mela għandek l-iskripta hawnhekk u telaq lil barra. Il-play saret, Lino Grek ma kienx fiha. Imma għaddu xahar. U lil Lewis Buttigieġ qatlu nixtieq nagħmel. Qatlu qed inġibu ħafna serials bl-Ingliż minn tal-BBC u minn ta' barra u hekk. Qatlu nafs il-Maltin bil-kemm jifhmuhom daw. Għax ħafna slang, apposta qed nuża l-kelma slang. Bil-kemm jifhmu l-Ingliż sewwa, bil-kemm jifhmu l-Udersfield sewwa, bil-kemm jifhmu. Qatlu mhux aħjar nagħmlu xi ħaġa bil-Malti. Qatlu għandek xi script? Qalu talli għandi għandek da. Għatlu f-bahar wieħed, interessanti li sem. Għatlu ta' minu? Lino Grek. Ups. U ċampitlu. Sur Grek? Minent, Lino Farrugia. Lino Farrugia? Għatlu jiva Lino Farrugia. Għari xitrit. Għatlu għax ġida l-iskript f-bahar wieħed, f-dejja. Għatlu nishtiq, li intellaw. Le, ġiġifieri intellaw, ma tarax. Għalli fuq il-park, għalli t-tellaw fuq il-park. Le, mux fuq il-park. Fuq il-television. Fuq il-television tgħid tiġġennen. U minn hemmhekk ġi ħadlu dej għalli skużani, qed anke jiena skużani għal dak li kien ġara. Qatlu m'aħna taf qatlu nies li aħna ta' teatru qatlu inti kellek raġun, jien kelli raġun, kulħadd kellu raġun, ħadd ma kellu tort, qatlu ħanaħmu.
Lura fl-1976 propju kull nhar ta' tnejn fil-għaxija. Kulħadd kien jinġabar mat-televiżjoni u jissammar għal nofsija. U dan biex isegwi l-ewwel teleserja Maltija li qatt ixxandret fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Dak iż-żmien Xandir Malta li kienet iġġib l-isem F'Baħar Wieħed maqsuma fuq 30 episodju b'direzzjoni ta' Lino Farrugia.
Lino Helwis, Lino jiena li nafu minn żmien żemżem għamilt ħafna partijiet fuq il-palk ukoll id-deriġini u Lino iktar milli direttur kien ħabib kbir ukoll tagħna tiegħi u ta' Albert, però dejjem imbagħad malli nagħmel xi ħaġa jew palk jew televiżjoni jkun hemm dak ir-rispett lejn Lino li huwa il-ħabib tiegħi imma mbagħad rispett reċiproku bejn id-direttur u l-attriċi.
Ma d-direttur Lino Farrugia jiena kont ħdim ta' affarijiet oħra qabel ukoll xi one of plays. Meta rġajt ġejt lura noqta u Malta, kelli l-opportunità li naħdem miegħu ukoll 50 episodji ta' Villa Sunset ukoll.
Ara Surnin, jekk għandek bżonn tgħidli xi ħaġa tista' taqbad u tgħidili ta' toqgħodx iddur li mal-lawżalili jaw. Ġbajtu minn issa. Hekk kienu dak inkweta roħek xejn taqbad u għejdli għax xogħol ieħor insib Surnin ta'.
Kif kien ser jiġi ffinanzjat dan l-ewwel teleserje?
Mortant Jo Avellino. Kien għadda żmien ewwel kienu xi 70 plus xi 72. Għalli jista' jkun. Għalli jaħdem li baġit. Oħdem tlu Bat, ħad bitċa xo, 13 l-episodju, kem fi omnis, kem għandi bżon backstage, kem nsiħa namlu, kem nsiħa, kem għandi bżon filmin, kem għandi bżon, uħdimtlu l-budget, mtlu, mort wara u xiet, erbatim, tajtu l-budget, ege bi jistajku nġibu, mtlu, sura fil-lino, naħseb nisa. Għat-tatin il-ġurnata, għanġajt mort mbata, zilt għanz, Caleb Meadows, li kien il-head of il-head of advertising, għatlu kem għedin il-reklami bħalissa, għalli jahdimta. Għatlu għadġet l-għatlant su Ravellino, għatlu jek nġibu daqsa, għatlu għanna nekkaverja u kollu. Għalli nofs il-budget għandek fl-ewel tlita erba. Għatlu għarret, bat narranġaw. Għatlu ma jkirna xie, għalli bat narġaw narranġaw. Ibda, update.
Propjament il-rakkont jaf il-bidu tijaw lura fl-1971. Meta Lino Grech kien kiteb dan ix-xogħol għal Red Diffusion. Teleserje li jdur ma' żewġ karattri ewlenin. Pino l-Pastizzar, parti maħduma minn Lino Grech innifsu, u Gemma Portelli fil-karattru ferm kulurit ta' Ġoma.
It-teleserje li kien magħruf bħal ta' Ġoma iktar milli kien f'baħar wieħed.
Ħossib l-annimali u xtieq. Kieni se jkun tħammiġ min jaħsa. Ħalli xi dawn il-ġarraġiet, ħalli biex inkollu moħħi fejn kif
Gemma Portelli, God rest her soul, kienet u l-ħajja tagħha kollha. U Lino, ovvjament Lino Grech ħallina wkoll, però he was the author.
Attenta x'tilu għall-annimali.
Mor moħħ. Ara
hemm mhux mutli xi ħaġa.
Mor moħħ.
Kien hawn ftit nisa li ħadu għalihom imħabba l-karattru ta' Ġoma. Għax qalu di biex tbaxxi l-mara Maltija. Għax kienet skifuż, veru kien karattru skifuż, idaħħek, tistennih, tridu jiġi, ħalli tedħa, però kif taraħ, skifuż.
Tara, kif kollu xorta mis-sirek, sawa ngħidu jien. Liqgħet hemmhekk biex jaqla' lejn kwiet biss. Qasbis muqira tagħhom miskien ħalli bikwiet.
Għalija kienet sorpriża enormi fil-karriera tiegħi, għajmin fost sorpriżi oħra li kont avviċinata biex nagħmel il-parti ta' Mary f'baħar wieħed. Kienet l-ewwel esperjenza għal kulħadd l-ewwel teleserjel.
Jiena se nieħu l-gnocchi għal pesto u sambuco.
Jisinħu bħalek tafġu.
Naġibhom kieta. Ma fexkrox il-daxxieħ.
U kellna ħafna ċitament għax peress li kien l-ewwel wieħed. Kien hemm ħerqa wkoll mill-poplu Malti biex jaraw xi ħaġa hekk.
Hemm minni ma nafx kif sibt ruħi f'baħar wieħed. Dak iż-żmien konna naħseb klikka ta' atturi li konna qed nintużaw. Ħafna jkont għadni nibda ma tantx kelli esperjenza. Niftakar kont il-qiqa qisni stikka. Kelli xena ma Tony Vella. U kien jismu Tony wkoll għandu jkun f'baħar wieħed. Kenna xena fuq speedboat niġru kont ħadd gost dak iż-żmien kont għadni żgħira. U insomma, eħem, lalla kont il-qiqax bil-bikini.
X'kien wiżda d-diffikultajiet li sabu ma' wiċċhom l-atturi sabiex jaħdmu għat-televiżjoni?
U għamilna l-ewwel laqgħa, atturi minn hemmhekk s'hemmhekk, ġibtilhom sejjaħtilhom jiġifieri dawk tal-ewwel erba' episodji. Ukoll l-ismijiet kbar, jiena kont l-iżgħar wieħed fosthom, qatilhom dan huwa l-ewwel teleserjel li qatt sar Malta li ħanagħmluh u ħanagħmluh. Qatilhom jiena rrid li qabel ma nibdew. Għatilom għax jina illi nara daċxajn issa kif naħmu, għatilom għamiltu l-ġuzaj diagnu, l-ġuzaj kitkuti, l-ġuzajiet kolla t-lu għamiltu, l-kittiba kienu kolla bil-ġuzaj. Għatilom, imma għatilom, innu tajt, għatilom għax jina, n-għodnin n-għodnin. Il-għedin namlu acting. Li kun, għax tkun nu għamiltu għan fuq il-palk, un bat għara taqbdu tamlu għoddim il-kamera. U ma tistax tajt, għax jina naħseb illi, beħsebni naħseb. Għattu ma rridu nbidlu kollox, għattu għem damma nisawx namluħ iktar. Għattu ma rridu nitalmu kif naħdmu għal-kamera, għattu għom jien għan nitallem maħkom, taħsbux illi. Għattu ma jien għattu nara ħafna televizjon ta' barra, kif aħna naraw ħafna televizjon ta' barra, rridu nitkellmu għal-mikrofon, rridu nitkellmu b'wiċċna biss. Rridu nizawiċċna u nizawiċċna tajjeb. U għamiltu għom żewġ minuti, ħames minuti nbiddel wiċċi. U kien hemm minbeda jiċċaqla. Ġejja tiegħi.
Namsek ħidda żmien kollu, għad għadna niftakar li għaddejna minn inkwetas dan tissa.
Alla nas, qed tammetti li l-affarijiet m'għadhomx kif kienu dar. U l-tieta ta' dan kollu huwa int.
Meta nħares lura fil-żmien kollu meta għamilna
l-ewwel teleserial bil-Malti. Baħar wieħed, naturalment mhux bil-kulur, black and white, ħadd ma kien jaf fiex se nidħlu, ħadd ma kien jaf kif nirrextaw għat-television. Konna nirrextaw fuq il-palk, jiena waħda minn dawk li mort nagħmel kors barra ta' drama, però għat-television kienet xi ħaġa differenti. It-television isek era ġo itkellem hekk kont inħoss jien għalmenu. Li rrid inħoss, qed inkellem bniedma jew bniedem waħda, wieħed, hekk.
Kien hemm waħda mill-attriċi, nsellmilha minn hawnhekk, waħda mill-kbar nett, għamlet li hekk. Tom jimporta tiskużawni waħda, noħriġ il-barra. U dik kienet Carmela Sopardi, nsellmilha. U għara sirt naf, għax ġija id-dillinu Grek stess. Għatlom, ejjen toħċans. Għax veru għandu raġun li aħna dajem. Naħdmu, l-acting tagħna huwa daqsxejn wisq għall-kamera. Essek, ma jiġu biex imbagħad ngħidulu, dak li fhemta. U x'veru Lino, Lino, le, veru.
Ilhom żmien kbir ikkontestaw kontra xulxi. Qatt ma tħammġu, qatt ma pruvaw weġgħu xulxi. Dem provaw jgħalmu, jfemu, minn x'qed tipprova ta'.
Dak li aqbar nixxilek tagħmel int, dak.
Grazzi. Grazzi ħafna. Ma dak ix-xogħol ma joqgħodx għalija.
Għax Lino Grek kellu waħda. Favur tiegħu. Lino Grek, dak l-iskript kien kitbu għar-radio. Allura kitbu dialogu normali tan-nies. Mhux għat-teatru, allura kellu dak l-element sabiħ. U kellu l-aqwa suġġett għal dak iż-żminijiet.
Ma nafx fejn din l-irita aktar ma li
jimgħu. Ħalli issa beda jaħdem taf it-teħni ta' jkun sabiħ.
Fil-baba jħobb il-kampanja. Bada sew. Għamel ħafna jħroġ fil-ħamsa ta' Belolġu fil-kampanja, fejn issa l-talolja. Tiftakar ġol.
Tiftakar dan.
F'baħar wieħed kien teleserje li jagħmel impatt u kiseb popolarità. L-ewwel nett għax l-ispettaturi kellhom iċ-ċans li jsegwu dan l-ewwel xogħol drammatiku fuq it-televiżjoni tagħhom. U t-tieni minħabba l-istorja.
Jiena kelli l-parti ta' Mary, it-tifla tal-pastizzar li kien ħadim ma' Lino Grek. Mary kienet teacher u kienet ħadet grazzja ma' John li kien it-tifel tal-maġistrat. Allura kien hemm dal-konflitt bejn il-familji.
U iktar minn hekk, meta tħaltu il-familji. Għajdanna ma kienx qegħdin jgħixu għar-rashom minn jgħix ħajtu dana. Le, għaliex imbagħad it-tifel tal-maġistrat li allura kien ukoll avukat iżewweġ ħagrazzja mat-tifla tal-pastizzar. Allura mbagħad nibdew naraw ir-realtà tal-ħajja.
Lino Grek bħala awtur kien kiteb din il-ġrajja ispirata minn sitwazzjonijiet li kienu jinħassu ferm fil-klassijiet soċjali. Bħala persuna li kien jgħix taslima fej prattikament kienet maqsuma fit-tnej, dawk imsejħa tal-Lazy Corner, u l-parti l-oħra meqjusa bħala tal-politi, il-klassiżmu kien evidenti.
U għallik miż-żewġ partit tas-soċjetà għalina. Għandna qed ngħixu f'soċjetà li fassalni aħna stess. Żbaljajna ksamja fit-tnejn. Is-soċjetà hija waħda.
U li kellna tajjeb jiena u Lino Grek konna naħdmu it-tfit, kien jaċċetta l-rewritings. Għax jiena kont ovvjament qed naqra ħafna kotba li konna nsibu l-librerija tal-Università Writing for Television, li xejn ma jistgħux ikunu twal, ma jistgħux ikunu hekk titaġġel u Writing for Television kien jaċċetta l-kritika minn għandi, kien jaġi jekteb u jaġi jekteb u jaġi jekteb.
Dawn l-atturi, x'partijiet interpretaw f'baħar wieħed?
Waqt li kienu qegħdin jiffilmjaw kien hemm parti żgħira. Peress li t-teleserje kien twil ta' xi 8 episodji kull ma jidher dal-karattru, karattru ta' ġuvni, fuq tiegħu, karattru li ma kellu skrupli dan, tant huwa hekk li kien jagħmel flus ħolozz, u bdew jippruvaw ifittxu lil dan l-attur u ma setgħux isibu lil dan l-attur. Però kien hemm waħda mill-attriċi prinċipali ħabiba kbira tiegħi Josephine Zabit Cordina, illi dakin ħin għaltilhom lil-żewġ linojiet, għaltilhom isma' naf attur mill-belt, ħadimt miegħu il-palk. U tassew tajjeb, pruvawh. Minu, għaltelom Mario Megaglia, utnej li ju ma nafuħx, ma nafuħ, ma provaw. U tawni audition, u mortu tawni audition. Insomma, stat immaġina kif ħassejtni, meta sebtruħi qudiem dik il-krema ta' atturi, b'Carmen Azzopardi, Victor Grech, Mary Grech, Gemma Portelli, so insomma.
Jina kont il-parti tal-mara tal-maġistrat. U darba waqqafni il-maġistrat Herrera, għalli Carmen, inti u l-mara tiegħi l-istess karattru. Il-parti li qed tagħmel, issek qed tagħmel, issek qed tagħmel għall-mara tiegħi.
Ġina kienet daqsxejn imqarba fil-familja, kienet jiġifieri s-seftura li dejjem mal-familja, imma kienet iddaħħal il-boyfriend id-dar għandi s-sinjur u s-sinjura.
Però meta tawni naqra u tawni naqra qudiem kulħadd hemm mhux wordi daħluni f'xi kamra waħdi u dala. Wara li qrajt qalu li proset. U niftakar qatt ma ninsiha illi kif spiċċajt qamet minn bil-qeda Carmen Azzopardi, qabditni minn idejja hekk dawritni qalt li proset żagħżugħ ta' qalt li kemm tirex ta' naturali proset, dik qatt ma ninsiha. Għajt iżammijela meta naqa Carmen, meta jiġi d-diskors, dakken il-punt ta' tluq li jiena sibtruħi f'dan it-teleserji.
Però għalkemm ma kenniex it-training biex nirrexxaw fuq it-television, però kollha kemm aħna konna naturali. Tant imbagħad bil-mod il-mod sirna nafu l-xulxin, għaqda waħda, nifhmu l-xulxin. U isni qed inkellem, isni issa qed inkellem lilek.
Il-biċċa l-kbira tal-karattru tiegħi kelli partijiet ma Tony Vella. Illum ġurnata jgħix l-Awstralja, kif ukoll ma' Sandra Davis. Sandra Davis għandha bżonn tal-ebda introduzzjoni, attriċi profa ħafna dak iż-żmien kienet żaħżuha. Twajla sabieħ, allora tista' timmaġina anke konna niffilmjaw, niffilmjaw fit-toroq, per eżempju, kulħadd ta' dej, ħares leha u dan insomma.
Isma' xejn dak xi ħaġa sabiħa, panċira. Infatti ma sew dipi, imma naqsi tal-passi
jiena bħala l-karattru ta' Dora ma kellix grazzja ma' tfajla ta' hija. U kont nagħmel minn kollox biex nipprova nġerli dom għax kont naħseb li dejna mhux familja tal-klassi tagħna. Fil-fatt it-teleserji li kien jismu f'baħar wieħed għaliex Lino Grech ried iwassal il-messaġġ li ma jimpurtax f'liema klassi tkun jew f'liema strata tal-ħajja inti tgħix, kulħadd ikollu l-istess problemi u l-istess sfidi fid-dinja u m'hemmx għax inti fqir jew għax inti sinjur. U fil-fatt, finalment, il-riżulta li Dora talmet il-lezzjoni tagħha.
Bdejna nirreħessjaw, wara jumejt li jita, najt il-verita. Ħad kost, li bdew ġejjin l-atturi, wara xulxin għaduri, sewa metlin, sewa metlin. Sena, taf x'namlu, sena, sena, namlu. Nara kif nirranġew, namlu biċċa rehes qudiem il-kamera u narawha, imma ħalli nkunu nafu x'qegħdin nagħmlu x'issa jkun illi ma nistax noqgħod naħli ħafna ħin noqgħod nitgħallmu flimkien qudiem il-kamera b'dak il-kru kollu qed jistenna. Ħalli nara kif inġib kamera u kif inħadmuha u bdejna.
Naturalment kulħadd kien daqsxejn beżan għaliex ħaġa ġdida u ħaġa oħra. Però ix-xogħol beda tajjeb.
Sabiex isir il-filming kellu jinbena set fl-istudio ta' Xandir. U jekk xi attur kien jieħu żball, x'kien jiġri?
Kelli studio naħa minnhom għandi d-dar ta' Pinu, il-pastizzar, kamra żgħira b'salot żgħir, fejn jagħmel il-pastizzju u biċċa kamra żgħira fejn kienet il-kċina. Naħa l-oħra, id-dar tal-Maġistrat, Victor Grech u Carmen Azzopardi.
Ma jmissekx titkellem hekk. Mux l-ewwel darba li smajtek tilmenta mill-injoranza ta' ġoma u ta' nies oħra bħalha.
Dan ma nagħmlux biss ma' nies bħal ġoma, imma ma' minn injorant. Fis-soċjetà li tħobb tiftaħar biha int hemm ħafna minn injorant. Id-differenza hi li waqt li tal-ewwel huma skużabbli, tat-tieni mhumiex.
Ħares ftit, min qiegħed jgħajjar il-preġudizzju.
Imma f'dan l-istudio mhux kbir, mhux enormi, irnexxilhom jagħmlu dawna dan is-set.
Imbagħad iqpija locations barra. Ftit li xejn.
L-isfortuna kienet li dak iż-żmien jekk tieħu żball fl-aħħar linja tax-xena tibdija mill-bidu. U allura aħna ma tafx inti iktar tibżal. Imma għamilnieh.
Rol daqshekk li fih forsi 10 minuti u tittużaha li jkun nirreħesa 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 biex kull biċċa film nużaha mhux noqgħod niġbet u niġbet u niġbet. U għal xejn narmi biċċa biex niġbet 30 minuta.
Konna naħdmu x-xandir li kif kien jingħati l-PBS dak iż-żmien, konna nsejħulu x-xandir. Konna nagħmlu ħafna rehearsals. Kien ikollna nagħmlu take waħda mhux bħallum jekk nieħdu żball rridu nerġgħu nibdew.
Konna niġbu kważi kollox fl-istudio. Mela l-kamera tibda fuq naħa. Ix-xena ta' wara fuq naħa l-oħra li jrid ikollok kamera l-istaq qiegħda tibda. Il-kameras l-oħra jduru malaj biex ikomplu x-xena t'hemmhekk. Mbagħad għandek xena oħra fil-kamera fuq naħa l-oħra, jridu jduru, tnaħħel amara. Kollox qisek live. Jekk tieqaf tittarġa' tibda.
Darba niftakar kont fi play one-off, kienet komedja, kien matriċi bravissima, matriċi marufa, brava, illum ma diġ maħna, li kienet ħadet zbal propju miskina fl-axħar. Taċ kem kienet kbit, għax kienna nerġaw nibdew mil-bidunet.
Ma sajniex nużaw film ta' kem irridu, konna nixxutjaw, a one-to-one ratio. Inti tixxutjaw dik il-parti li hija tajba. Ma tistax, jekk jista' jkun ma tistax taħu żball għax m'għandekx ċans tarġa' tirrepetiha. Għaliex inkella tkun taħli t-tertuqa tkun qed taħli l-film. Mela aħna trid ikun ferm alert għal dak li qed jiġri. Tagħmilha rehearsal jekk jista' jkun darba darbtejn. Mela jiena xena li toħodlok 5 minuti kienet toħodilna miżerjament sijaw nofs ta' tej.
Ukoll naħdem nihaj. Għax Lino Grek ħa paċenzja bija li jar jikteb l-iskript għat-television, allura xejn qosha minn hemm u minn hemm u minn hemm. Għax ma tistax tagħmel xejna hawn f'kamra u tarġa' tkompli ġimgħa wara f'kamra oħra, ma kellniex dak il-lussu għax ma sajniex nagħmlu editing, għax editing nagħmluh dak il-ħin bdejna. U kienet biċċa xogħol ifsa tkun jisek qed ħieqet ħireġ live. U kellna każ ikrah darba minnhom pereżempju. Fejn konna nirrekordjaw is-sibt, il-ħadd it-tnejn irid joħroġ jew il-ħadd, iċempel li għattur fil-ħodu, għalli ma nistax niġġax il-papa mit. Għattar mhux ġejt irrekordja, għalli le, għalli tix tisma, għalli il-papa, għalli. Kalma l-ewwel ħaġa li kont ngħid ġewwa fija. Issa jiena biex tgħid kalma. Nżilt isfel kien l-atturi kienu ġiġi qegħdin hemmhekk u jiena kont ġiġi qed ma kellniex mowbajl dak iż-żmien qed inċempillu qed nesa' nagħmel. Tilgħu, sinjuri, dal-karattru ħa nibatu ħawdex malajr, ħa nikbu x-xeni malaj biex nibatu ħawdex, affarijiet il-kwalità. Jekk teħel, tittarġa' tibda mill-bidunet. U darba minnhom ġratilna. Għaliex kien hemm kameramen wieħed mill-ġoddu għattilhom ma ħadd jitfaq mill-ewwel fuq. Mhux aħjar jarħal jitgħallem. Allura kellna tasal, ix-xena tasal semmek, imbagħad kien hemm no smoking kbira u kien hemm il-kelma NO tal-istudio, tifhimha, no smoking. U dak dawar il-kamera u deret NO, jiġifieri spiċċat li hemm il-kelma NO fil-kamra tal-ksina ta' ġoma. Jien bajt għaddej issa naraw nisa. Tlajt għad minn ispjegat li san għamlu. Għalli ma tistax tagħmel, għalli s-sitta, għatlu allura, għalli fis-sitta jridu joħorġu l-aħbarijiet, għalli l-nies u l-kamera se jridu jmorru l-aħbarijiet. Għatlu mela għaliex bidha wara, għalli le, għalli mbagħad irridu nippreparaw x'għandna programm live mbagħad wara fit-tminja jridu noħorġu bl-news. Għatlu niġbidha fl-10, le m'għandix overtime biex niġbidha fl-10. Għatlu nib, għalli jorra tara kif tara, Marta tlatturi, għallu le ma nistax. San għamlu. Għadim s-suppost li najda. Men ispiteri ta' bniedem prattiku għalli ta' f'saname, għalli nittam jawa preċiza, għalli biex meta toħroġ on-air, namlu glitch.
għattepa s-sajret il-ħsara ma transmission, għal dik il-kelma no ma t-dilx. U d-għorna maħħa ek.
X'kien jiġri fil-parlament waqt li kien jixxandar f'Baħar Wieħed? U x'iġrala Ines Farrugia waqt ix-xena tat-tieġ? Kif kien magħruf mat-telespettaturi dan it-teleserje? U x'ġara wara l-ewwel sensiela? Inkunu nafu dan u aktar fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla.